Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski nogometaši v zadnjih trenutkih tekme ob zmago proti Srbiji.
Ustavni sodnik Jaklič, določba o prepovedi poslovanja za moj primer ni relevantna.
Inflacija je v prvi polovici leta naraščala počasneje, kot je bilo pričakovano, kar je dober signal, meni glavni ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
Vreme jutri bo sončno in vroče, morda bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Rok Mihevc, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Mozaik dneva začenjamo z nogometom. Slovenski nogometaši so v drugem krogu skupinskega dela Evropskega prvenstva v Nemčiji v Münchnu Srbijo igrali 1-1.
Selektor Matjaž Kek je večkrat, prvič že ob žrebu skupin, poudarjal, da niso favoriti v skupini, da pa se jih bo vseeno moralo kaj vprašati. Proti Danski se je to pokazalo prvič, danes se je proti Srbiji še drugič, a skar precej grenkega okusa. Slovenci so bili predvsem v prvem polčasu boljši tekmec, vodili pa vse do 95. minute, ko jim je 3 točke in s tem skoraj gotovo 1/8 finala oduzel Luka Jovič. Proti Srbiji, ki tako kot Slovenci na Evropskem prvenstvu nastopa prvič po letu 2000, je na 9. medsebojni tekmi Slovenija še 7. igrala neodločeno, ekipi pa imata vsaka po 1 zmago. Za Slovenijo je danes zadel Žan Karničnik v 69. minuti. Kot rečeno, pa za Srbijo izenačil Luka Jovič v 5. minuti sodniškega dodatka. V Münchnu je danes okoli 20 tisoč slovenskih navijačev, kar je rekordno število slovenskih privržencev na športnem dogodku v tujini. Izbranci Matjaža Keka bodo zadnjo tekmo v skupini C igrali na dan državnosti v Kilnu proti Angliji.
Ustavni sodnik Klemen Jaklič ob uvedbi prekrškovnega postopka, ki ga je zaradi neporočanja o statusu samostojnega podjetnika zoper njega uvedla Komisija za preprečevanje korupcije, meni, da določba o prepovedi poslovanja za njegov primer ni relevantna. Dolžnost poročanja namreč ni predmet določbe o dolžnosti poročanja ustavnemu sodišču, saj to ni akreditiran visokošolski zavod, kjer je moč izvajati visokošolsko izobraževanje, meni Jaklič. Mineva 10 let, odkar se je moral predsednik SDS Janez Janša zaradi afere Patria zglasiti na prestajanje kazni v zaporu na Dobu. Pri tem ga je pospremilo nekaj tisoč ljudi, vodstvo stranke in žena Urška Bačovnik Janša. V takratnih nagovorih so zbrani izrazili prepričanje, da je sodba krivična in da bo prej ali slej padla. Janša pa se je takrat vsem zahvalil za podporo in pozval ljudi naj 13. julij obarvajo v barve svobode in pravičnosti.
V slovenskem javnem prostoru je potrebno vrniti veljavo besedama poštenje in čast. Še posebej v slovenski politiki, kjer smo priča stalnemu preoblačenju, ne obstaja beseda čast. V teh žalostnih prostorih, kamor zdaj odhajam, se bojim, bom našel več takšnih, ki vedo, kaj pomeni beseda čast, kot sem jih srečal včeraj v tistem studiu Pop TV.
Evropski poslanec SDS Milan Zver pa je danes zapisal, da je šlo takrat za največjo zlorabo pravne države v zgodovini samostojne Slovenije. V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije obžalujejo sprejetje zakonodaje o obnovi narave, ki so jo na začetku tedna dokončno potrdili okoljski ministri Evropske unije. Kot so opozorili, za njeno izvajanje niso zagotovljeni namenski viri financiranja, novi predpisi pa kmetom predstavljajo dodatne omejitve. Posledica tega bo opuščanje pridelave in ogrožanje samooskrbe države, svarijo kmetje. Poseg v habitate lahko po njihovih navedbah oslabi tudi ekonomsko moč kmetij, kar lahko prav tako vodi do opuščanja kmetovanja ter posledične izgube travnikov in pašnikov. Okoljski ministri Unije, med njimi tudi slovenski, so zakonodajo o obnovi narave potrdili v ponedeljek. Zakonodaja med drugim predvideva, da bodo članice do leta 2030 sprejele ukrepe za rehabilitacijo vsaj 30% kopenskih, obalnih, sladkovodnih in morskih habitatov, ki trenutno niso v dobrem stanju. Sindikat delavcev prometa in zvez je kritičen do potez vodstva Pošte Slovenije, ki da družbo usmerja v napačno smer razvoja. Očitamo tudi neodzivnost na njihove zahteve, zato so se obrnili na Slovenski državni holding, premijeja in pristojni ministerstvi, ter jih pozvali naj ukrepajo v dobro družbe, zaposlenih in države. V družbi Gen Energija na podlagi niza študij potresne varnosti, opravljenih v zadnjih desetletjih, izpostavljajo, da geološki, geotehnični in seizmološki parametri predvidene lokacije nove nuklearke v Krškem omogočajo varno obratovanje in proizvodnjo energije, pojasnjuje generalni direktor Gena Energije Dejan Paravan.
Naša družba je praktično na področju seizmologije največ tudi finančnih sredstev investirala za to, da so se vse te stvari izjemno podrobno in na strokoven način pregledale. Bilo je predstavljeno, kakšen je bil ta postopek, kako kompleksen je bil, kakšni oziroma kdo je bil vse udeležen, da so bili to najboljši strokovnjaki globalno gledano in da so dejansko vsi sledki pa študije bile tudi tako recenzirane doma kot mednarodno.
Slovenija na karti potresne varnosti oziroma nevarnosti Evrope velja za območje zmerne potresne nevarnosti. A v Genu izpostavljajo, da se od trenutno 440 delujočih jedrskih elektrarn po svetu več kot 80% nahaja na območjih zmernih ali visokih potresnih nevarnosti, obratujejo pa varno. Sestanek predstavnikov treh ministrstev občine in osnovne šole Velika Dolina še ni prinesel končne rešitve glede učenca, ki je nedavno v šoli močno poškodoval devetošolca. Po besedah državne sekretarke na Ministrstvu za izobraževanje Janje Zupančič naj bi bila rešitev znana v nekaj dneh. Brežiški župan Ivan Molan je ocenil, da obstajajo vsi vzvodi, da se učenca da v vzgojni zavod. Predstavnik ministrstva za delo, Peter Dirembek-Vatovec, pa je dejal, da se lahko v podobnih primerih otroka tudi oduzame, če nima primernih pogojev za vzgojo. Glede reševanja romske problematike je povedal, da bodo zakonske spremembe v postopek poslane jeseni.
V bistvu o teh rešitvah že razpravljamo na strokovnih nivojih, na nivoju vladne delovne skupine, interne delovne skupine ministrstva za delo. Predstavljali smo tu že svet o romski skupnosti. To so zakonodajni postopki, ki pač seveda terjajo soglasje tudi strokovne javnosti.
Državna sekretarka notranjega ministrstva Helga Dobrin je zagotovila, da bo policija v okolici šole še naprej povečano navzoča. Pred poletnimi počitnicami, ko se gospodarstvo nekoliko umiri, smo se ozrli po prvi polovici letošnjega leta. Kakšno je bilo razpoloženje trga v prvem in drugem četrtletju ter s koliko optimizma lahko zremo v drugo polovico leta? O stanju v gospodarstvu ter obetih pri nas in v tujini se je z glavnim ekonomistom Gospodarske zbornice Slovenije Bojanom Ivancem pogovarjala Manca Hribar.
Gospod Ivanc, v kakšnem gospodarskem položaju odhajamo na počitnice?
To je precej dobro vprašanje, kajti trdne podatke nekako o poslovanju gospodarstva imamo pretežno na voljo za prvo četrtletje, pa včasih tudi za mesec april, medtem ko za pretežen del drugega četrtletja še nimamo. Vendar vseeno lahko rečemo, da nekako je bilo razpoloženje v drugem četrtletju nekoliko boljše, kar dejansko pomeni, da bo verjetno drugo četrtletje boljše in tudi zelo verjetno tretje, pri čemer je k izboljšanju razpoloženja predvsem prispevalo umirjanje inflacije, torej cene se počasneje zvišujejo, kot smo nekako pričakovali. In seveda, če se cene počasneje povečujejo, to tudi pomeni, da razpoložljiv dohodek raste nekoliko hitreje, kar zopet pomeni, da je realna gospodarska rast nekoliko višja. Prav danes konkretno je bilo nekako objavljeno tudi razpoloženje potrošnikov v Sloveniji in junija se je nekako močno povečalo in bilo hkrati za 10 točk više kot v istem mesecu lani. Kar nas je pa mogoče najbolj razočaralo, no, v tem obdobju je industrijska proizvodnja, namreč napovedovali smo nekje rast med 3-4% v letošnjem letu. Zdaj prva ocena tega podatka za 4 mesece je znižanje, in sicer za slab odstotek, tako da to je tisti del, kako bi rekel, gospodarstva, kjer nekako ne gre po planih, tako kot smo nekako pričakovali. Vseeno pa v drugi polovici leta se bodo zelo verjetno izkazali višji trendi rasti, ker konec koncev tudi zaupanje v predelovalni dejavnosti se nekako krepi v območju evra v zadnjih 2-3 mesecih. Tako da z tega vidika lahko pričakujemo boljšo polovico leta, kot je bilo nekako pa prva polovica leta.
Pa se morda poleg tega še kakšne napovedi v tem prvi polovici leta niso uresničile?
Nekaj se jih ni uresničilo, kot recimo inflacija. Inflacija je naraščala počasneje, kot smo pričakovali, kar je nekako ugoden signal. Slabše pa dejansko predvsem je gibanje industrijske proizvodnje. Nekje smo res pričakovali zaradi padca cen energentov, da bo industrijska proizvodnja hitreje porasla, vendar se to ni zgodilo, verjetno bo prišlo do zamika pri tem okrevanju, tako da to je tista stvar, ki nas je nekako najbolj presenetila, pa konec koncev tudi, no, ne moremo čisto mimo težav v Rdečem morju oziroma nekako malo zamude pri dobavah tovora v pristaniškem prometu, namreč v bistvu je pretovor nekoliko šipkejši, predvsem zaradi zamud pri ladjah, ki nekako ubirajo daljšo pot okoli Afrike, in posledično tudi sektor transporta, ki je pač povezan tudi z pristaniškim prometom, beleži nekoliko nižje rasti, kot smo pričakovali. Na drugi strani pa pri turizmu, no, tukaj pač vidimo, da so rezultati še vedno dobri, te rasti so sicer nekoliko nižje, kot so bile lani, predvsem pa izvirajo iz tega, no, da domači turisti v večji meri odhajajo v tujino, kot pa da bi dopustovali doma, to dejansko je vidno, medtem ko tuji turisti nekako še vedno povečujejo prihode v Slovenijo. Tako da imamo v turizmu tudi dve zgodbi, torej domači turisti grejo v večji meri v tujino, medtem ko tuji turisti še vedno v večjem številu obiskujejo Slovenijo.
Zdaj, Münchenski inštitut za gospodarske raziskave je zvišal napoved rasti nemškega gospodarstva, to se bo letos okrepilo za slabega 0,5%. Pa bo imelo to kakšen vpliv tudi drugod, se pravi izven meja Nemčije, konkretneje pri nas v Sloveniji?
Konec koncev tale dvig nekako rasti, moramo vedeti, nekako izhaja tudi iz relativno šibkih oziroma pesimističnih pričakovanj v predhodni napovedi Münchenskega inštituta, tako da dejansko tudi ta rast, ki so nekako nekoliko dvignili, ni zdaj spektakularna. Odraža pa predvsem to, no, da je Nemčija v proizvodnji manj konkurenčna in posledično po eni strani to sicer pomeni, kako bi rekel, manjša povpraševanje po slovenskih izdelkih, ki jih nekako njim dobavljamo. Po drugi strani pa to tudi pomeni, da se del proizvodnje, ki je pri njih cenovno manj konkurenčen, seli seveda tudi deloma v Slovenijo. Tako da zadeva ni čisto črno-bela, no, tako da deloma imamo korist od tega, deloma pa tudi ne. Predvsem bi pa rekel, da avtomobilska industrija je tista, no, ki je trenutno pod največjim stresom. Namreč tukaj so različne tehnologije nekako, ki se razvijajo. Tudi zdaj vidimo, da v bistvu niso električna vozila tista, kjer bo nekako eksponentna rast prodaje, ampak zelo verjetno bodo hibridi zdaj vsaj neko obdobje, pol leta, leto ali pa dve leti nekako prevzeli zopet pobudo po tržnem deležu, potem pa zopet bi si nekako predstavljali, da bodo električna vozila za izboljšavo tehnologij pri baterijah in pri hitrosti polnjenja zelo verjetno zopet nadaljevali to rast. Tako da tukaj se strukturni premiki dogajajo in tukaj dejansko je nemška avtomobilska industrija nekoliko zaostaja za azijskimi tekmicami in to dejansko se vidi predvsem na mednarodnih trgih, mogoče malo manj na evropskem. No, še vedno Evropejci pač nekako ohranjamo svoje nakupne navade glede blagovnih znamk, se pa vseeno dogajajo, no, predvsem na mednarodnih trgih, te strukturni premiki, kjer se vidi, da pač evropski proizvajalci niso več toliko konkurenčni napram azijskim.
Tudi Evropska centralna banka je prvič znižala osrednje obrestne mere. Kakšne korake lahko po vašem mnenju pričakujemo v prihodnje oziroma kako bo to vplivalo na kreditiranje oziroma obrestne mere v komercialnih bankah?
Zdaj smo že nekako videli, da se Euribor znižuje, tako trimesečni kot šestmesečni, in sicer znižal se približno na toliko, kot se je znižala osrednja obrestna mera. Seveda pa je pričakovati po srednjem scenariju še eno znižanje s strani Evropske centralne banke, mora biti še drugo. Zakaj je to negotovo? Namreč inflacija se znižuje, vendar bo učinek osnove tisti, ki bo zelo verjetno prispeval k temu, da bo težko inflacija ostala oziroma da bo težko več kot nekaj mesecev ostala pod 2%. Torej verjetno se bo temu približala, zelo verjetno bo pa težko še opadala, kajti storitvena inflacija je še vedno relativno visoka, kajti rast plač je še vedno relativno visoka kljub temu, da se umerja in posledično v takšnih okoliščinah je zelo težko pričakovati, da bo inflacija zopet pod 2%, kar seveda tudi pomeni, da ECB nima nekega vsebinskega razloga, da bi zelo hitela za znižanje. Tako da z tega vidika bi pričakujemo povprečno raven Euribora v letošnjem letu pri 3,4%, kar je mimo grede podobno, kot je bilo lani. Seveda pa znižanje ne bo tako hitro, kot smo mogoče še pričakovali jeseni lani. Torej predvsem tukaj je storitvene cene so tiste, ki so nekoliko močnejše. Tako da z tega vidika pričakujemo obrestne mere, ki se naj bi nekoliko znižala iz aktualnih ravni, vendar ne tako bistveno. No. Moramo pa vseeno povedati z vidika slovenskega gospodarstva, da podjetja vseeno približno polovico investicij financira za svojim lastnim denarnim tokom, niso tako zadolžena in posledično tudi obrestna mera niti ni mogoče izključen faktor, zakaj neka investicija poteka ali pa ne.
Pa morda za konec, če se še ostaneva pri inflaciji, kaj se bo po vašem mnenju z inflacijo dogajalo, glede na to, da se je umirila tudi rast plač?
Ja, to bo zelo zanimivo, namreč ta inflacija, mislim, da bo v naslednjih parih mesecih še dodatno se znižala, potem se bo pa celo malo povišala, namreč učinek osnova je tako pomemben, namreč cene naftnih derivatov, ki so se znižale pred približno 10-11 meseci, bodo vplivali na nek učinek osnove v prihodnjih mesecih, kar pomeni, no, da se nam bo zgodilo, da bomo imeli torej nekaj mesecev medletno nižjo inflacijo, mogoče že blizu 2% ali pa celo pod, potem se bo pa zopet nekako povečala. No. Tako da tako nekako vidimo ta osrednji scenarij in seveda ECB, ko bo videla ta osrednji scenarij ob trgu dela, ki je še vedno močan, bo zelo verjetno, zelo previdna pri morebitnih znižanjih. Tako da nekaj spektakularnih znižanjih ne pričakujem, kot rečeno, 1-2 znižanji. Tako da inflacija pa, kot rečeno, ne bo se linearno zniževala, učinek osnove bo tukaj prisoten.
S glavnim ekonomistom Gospodarske zbornice Slovenije Bojanom Ivancem se je pogovarjala Manca Hribar. Ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23:33 minut.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Romunija bo Ukrajini poslala sistem zračne obrambe Patriot, so sporočili iz Vrhovnega sveta za nacionalno obrambo. Sistem Patriot bodo podarili v sodelovanju z zavezniki, saj je bila donacija izvedena pod pogojem, da Romunija nadaljuje pogajanja z zavezniki, zlasti z ZDA, da bi pridobila podoben ali enakovreden sistem za zaščito lastnega zračnega prostora, so sporočili iz Bukarešte. Število smrtnih žrtev letošnjega hadža, romanja muslimanov v Saudovi Arabiji, naj bi preseglo 1000. Več kot polovica jih je bilo neregistriranih vernikov, ki so romanje v tej arabski državi opravili v ekstremni vročini. Uradne številke potrjenih smrtnih žrtev so sicer precej nižje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Potrebe slovenske narodne skupnosti za krepitev večjezičnosti in enakopravnosti jezika se le deloma upoštevajo. Tako je bila koroška Slovenka Olga Foglauer kritična do poročila, ki ga je v ponedeljek predstavil deželni glavar Peter Kajzer. Ta je sicer navedel številne ukrepe glede spodbujanja rabe slovenščine kot uradnega jezika in razvoj ocenil kot pozitiven. Kot enega od primerov je navedel obrazce v slovenskem jeziku deželne vlade, ki so bili razširjeni tudi na občine. Poslanka v Dunajskem zveznem parlamentu in manjšinska govornica avstrijskih zelenih Olga Foglauer pričakuje, da se bo Koroška jasno postavila na stran manjšine in spoznala večjezičnost kot dodano vrednost in dejansko obogatitev dežele, so zapisali v slovenskem uredništvu ORF. Več Zvečer in ponoči bo delno jasno, jutri bo sončno, oblačnost se bo od zahoda nekoliko povečala. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri sredi dneva in popoldne bo predvsem v jugovzhodnih krajih velika toplotna obremenitev. Še pogled naprej, v noči na soboto in v soboto zjutraj bodo v severnih krajih možne posamezne nevihte. V soboto pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe ali nevihte. Pihal bo vzhodni veter, vročina bo popustila. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno z merno in povečano oblačnostjo in nekaj plohami. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Na Primorskem šibka burja. Še nekaj temperatur ob 18. si poglejmo. Črnomelj 30 stopin, Ljubljana in Nova Gorica 29, Celje, Murska Sobota, Kranj, Tolmin in Trbovlje 28. Kočevje, Bled, Novo mesto, Postojna, Slovengradec, Maribor in Ptuj 27, Koper in Velenje pa 26 stopinj Celzija. Na mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in Slivnico proti Celju je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Postojni je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani pa je promet oviran. Na nekdanji hitri cesti skozi Maribor pred krožiščem Pesnica proti Šentilju je zaradi živali na vozišču oviran promet. Na dolenski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljem proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Srečno in varno na vseh poteh. To je bil Mozaik dneva, oddajo je uredil in pripravil Rok Mihevc, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.